This general conference was convened.
Vona manera tani tide nantena ma amni fan ptona zai ma ha marni fkruta natena sin luz an kaman tantena roita nuratsikam la nesetuk nizuren. Refa mam tanjna tamni alalan ro fan ambarana ron pamnans ne apostol fai faizan no ichanga de nase was rofona setuk neton. Antum tena nambara tam pamnans Joseph Smith fan Nulla rete di aiten am den arantump in fanale nach in tump Germanias refana ferna tam lonni reo fanala yid den menen ni fai fan fisurna fisurna srom bai tocham tuka chan bosi oran rai besi ro rai ya rosanan la ti membe fultona la sai la tuka tonate ni fisa futuna zotul so den avokan fia di na voluen sin kolets ne posto come fulla ni fiana kavin fanambarana wan zotul so izany fanambarana izany dia atao anatin'ny tantaran'ny fiangonana. Tafiditra ao anatin'ny hoe fanampasan'ny fanambarana izany araka ny famaritana ao amin'ny soratra masina ary toy lalana iray izay tokony hovakina sy haraim-pikambany fiangonana. Izany dia manambara amin'ny ampahany hoe izahay fiadina voalohany sy filinan-kevitry ny 20 ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina ny andro farany dia manamara mboninahitra fanambadiana eo amin'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray dia tendrin'Andriamanitra ary ny fianakaviana dia fototry ny mpahary ho an'ny anjara mandrakizay ny zanany. Dia nidina ireo Andriamanitra mba hamorona ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrika ireo Andriamanitra, ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronana azy. Ary hoy ireo Andriamanitra, hita azy ireo isika ary isika dia hatonga azy ireo ho marofara sy habetsaka ary amenin'ny tany ka hanompo azy. Mbola tsy nifoanana izany didy izany, dia hosedraina isika amin'izany ary hahitana raha toa ka manao ny zavatra rehetra andidian'Andriamanitra azy ireo izy ireo. Natao faly isika fa misy ny olona mba azo fifahafaliana. Lehide na mpianatra fa ny olona dia afaka ary tokony ho afaka. Mihetsika ho azy fa tsy hiatsehina, afa-tsy amin'ny famahaizan'ny lalàna amin'ny andro lehibe sady farany. Ilay fomba fiteny hoe ny tompo dia nifidy ahy ary Lucifera dia tsy nifidy ahy saingy ny safidiko ny manan-danja, dia mamaritra famarinana ara-potim-pampianarana izay milaza fa ny fafahantsika amin'ny safidy dia mahery lavitra noho ny sitrapon'ny fahavalo. Saribody ny fafahana amin'ny safidy. Ao anatin'ny adalàna sy ny fahazambana dia afaka manolotra izany isika saingy tsy azo alaina amintsika ankeriny kosa izany. Misy any koa ilay fialantsiny izay ampiasaina ny ampiasain'ny devoly hoe ny devoly nampanao ahy izany, tsy marina izany nefa afaka mamitaka sy mitarika anao amin'ny lalandiso izy saingy tsy manana fahefana nery anao na nirana izan'iza amin'ny fandikan-dalàna na hitazonanao ao anatin'izany. Ny fahazonan'ny fahefana mamorona aina dia mitondra ny fifaliana lehibe indrindra sy ny fakapanahy izay ratsy indrindra. Ny fanomezan'ny fiainana mety maty sy ny fafahana manome aina ny hafa dia fitahiana avy amin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fampiasana ampahamarinana izany fahefana izany dia afaka hanaiky ny raintsika any an-danitra isika ary aina ny fahafenoan'ny fifaliana tsy tahaka ny zavatra rehetra. Izany fahafana izany dia tsy ampahina, tsy manan-danja ao amin'ny drafitry fahasambarana. Io ny fanalahidy, io ny tena fanalahidy. Fampiasantsika izany fahafana izany araka ny takian'ny lalàna mandrakizay dia ny fandavantsika ny tanjona mandrakizay dia hisy ny fiankinana mandrakizay amin'ny hahatongavantsika amin'ny ho avy. Tsy fantatrareo ve fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Misy zavatra teo mitondra fahatsapana ho afaka rehefa manampa-kevitra amin'ny safidin'ny tenany tenany manokana ny olona iray sy ankatony raitsika any an-danitra ary maneho izany fahavononana izany amin'ny alalan'ny vavaka. Rehefa makato isika dia afaka makafy izany fahefana izany ao amin'ny fanakem-pihavanan'ny fanambadiana ary afa amin'ny alalan'ny roananinaina ato amin'ny antsika sy ny poiran'izany amin'ny akonantsika. ny fitiavana misy eo mpivady dia afaka tsy ovaina ary mitondra fahefana sy fahafaham-po mandritra ny andro rehetra ihanantsika. Raha misy olona iray izay mandaha ireo fahasoavana ireo mandritra ity fiainana ity, ny fampanantenana dia afaka azo izany izy ireo amin'ny tontolo avy. Ny fitiavana madio dia midika aorinan'ny fiainana sy ny hijanonao matoky, ny fanambadiana ara-panjakana sy ara-dalàna, ary ny tsara indrindra aorinan'ny ordonasin'ny famehezana any amin'ny tempoly, vo afaka hamaha ireo fahefana manome aina ireo fahenoana fanehoana fitiavana izany. Izany dia natao zaraina eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy, ny mpivady, miaraka amin'ilay iray izay ho vadin'izy ireo mandrakizay. Raha mikasika izany, dia tena mazava ny filazantsara. Malalaka isika na tsy isy na tsy rararo didy, saingy rehefa miteny amin'ny alalan'ny teny entitra toy ny hoe aza, ny fanambarana dia tokony hitandrina mihitsy sika. Ny fahavalo dia mialona ireo izay rehetra manana fahefana nome aina. Satana dia tsy afaka manome aina, tsy mahavita izany izy, ka tsai ny ahatonga ny olon-drehetra ho ory tahaka azy. Miketsaka ny animba ny fampiasana ampahamarinina ireo fahefana manome aina ireo izy amin'ny alalan'ny fakanafanahinao amin'ny fiarahana tsy matotra sy tsy maontina. Ny tompo dia nampiasa ilay fomba fiteny hoe dia tahaka mba hamoronana sary izay mety ho takatry ny mpanaradia toy ny hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandrato anankiray. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny haratariny. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arena miafina tany an-tsaha. Amin'izao androntsika izao, ny ara-misakana matsiravin'ny pornografia dia tahaka ny aretina mifindra izay manenika izao tontolo izao. Mamindra amin'ny ray etsy ary mamindra amin'ny ray ireo. Miezaka ny tsy akatosy ny asianafika ny tokantrano ary matetika amin'ny alalan'ny vady sy ny ray mpianakaviana. Ny vokatra io aretin-dratsy io dia tonga ary mampalahelo fa matetika tena mitondra fahafatesana ara-panahy. Losifera dia mikatsaka ny anelingelina ny drafitra lehibe ny famonjena, ny drafitra lehibe ny fahasambarana. Ny pornografia dia anakana mandrakariva ary anakana hatrany ny fanarahandian'i Kristy ary ampitsahatra ny fifandraisana amin'ny ray any an-danitra sy ny zanany ary anelingelina ilay fifandraisana tsara eo ampivady. Ny fisoronana dia mahazo ny fahefana lehibe indrindra. Izany dia afaka miaro ao amin'ny aretin'ny pornografia ary izany aretina lehibe izany raha toa ianao lalovan'ny ny herin'ny sakana. Raha makatoa ny olona, ny fisoronana dia afaka maneo azy ireo hiala amin'izany fahazaran-dratsy izany. Ny mpiazona ny fisoronana dia manana izany fahefana izany ary tokony hampiasa izany mba androana ny hery misarika an'izay ratsy. Mandratratra feo ny fiainana sy ny fampitandremana amin'ny mpikambany fiangonana izahay ary ireo ray aman-dreny dia aoka ianareo mailo hiambina mandrakariva ndrao izany mba ifazan'ny faharatsiana izany anontonina ny ny fianakavianareo. Mampianatra ny fetry ny fitondrantena isika ary asa ao amin'ny solosolon'ny tokony ho takatra fa ny fandraisan-dahatra rehetra dia hiditra amin'ny fifandraisana tsy misy mifakatra amin'ny fitsipiky ny filazantsara dia tsy maintsy diso. Avy eo amin'ny boky Mormona dia mianatra isika fa ny faharatsiana sy ny fahasambarana nao dia tsy ho fahasambarana nao viana nao viana. Sasany dia miezaka fa dia mihevitra fa efa takatra izy ireo fa tsy afaka mandraisa izany izy ireo ary nytsapany ny frehany ary makany amin'ny tsy madio sy ny ara-bojanahary. Tsia, ao nanaovan'Andriamanitra izany amin'iza ary tsaroa fa raintsika izy. I Paoly dia nampanantena fa Andriamanitra tsy hamelanareo halam-panahy mihoatra izay zakanareo. Fa momba ny fakam-panahy dia asiana lalana fa hahafahanareo koa azoanareo izany. Vitanareo raha tianareo ny mandresy ny fiankinan-do iray ary manalavitra izay tsy mendrika ho an'ny mpikambany fiangonana izay taka nambarany alma, isika dia tokony hiambina sy hivavaka lalandava. Nampitandrina Isaia hoe lozan'izay milaza ny ratsy ary ny tsara ho ratsy. Ary izay manao hoe maizina ny mazava, ary izay manao hoe mangidy ny mamy, ary mamy io mangidy. Taona maro lasa izay dia namangy sekoly iray tany Albuquerque aho. Ny tantara tamiko ny mpampianatra anankiray, nisy ankizy kely anankiray izay nitondra saka kely. Izay nitondra saka kely tany ampianarana, ary nasainy tsy maintsy nitazona izany saka kely izany teo alohan'ny ankizy rehetra izy. Io navy dia nanontany ny ankizy hoe saka lakely io sa saka lavavy? Tsy tehitra lanina tamin'izay fanontaniana izay ilay mpampianatra, dia niteny hoe saka kely fotsiny io. Saingy mbola nidoika ilay ankizy kely ka niteny hoe fantatra hoe ahoana ny ahafantarana hoe saka lahy io sa saka vavy? Dia niteny ilay mpampianatra hoe ahoana ny ahafantaranao an'izany? Dia nampianatra ilay mpampianatra hoe andao hifidintsika hoe ahoana ny fahafantarana hoe saka kely lahy io sa vavy? Mety homea amin'ity tantara ity ianareo. Fa raha tsy maly sika dia ankehitriny dia misy ireo izay tsy manaiky fotsiny ny fampiasana mihitsy ny falatsam-banty mba hanovana ny lalàna mba hamaritana ny tsy fahadiovam-pitondrantena toy ireo afaka manao ny latsabato hanovana ny lalàn'Andriamanitra. Izany lalàna izany dia manoatra ny ara-boajanahary ary afaka ny ampiarina. Samy misy ireo lalàna ara-moraly no misy ireo lalàna ara-nofo navoaka talohan'ny nanamorana na izao tontolo izao. Ny tantara dia mampiseho ombiany. Fa ny fenitra ara-moraly dia tsy azo ovaina amin'ny alalan'ny tolona ary tsy azo ovaina amin'ny alalan'ny latsabato. Ny fanaovana izany dia tonga ny diso na ny ratsy io ara-dalàna, dia tsy afaka miaro amin'ny fahoriana sy ny sazy izay manaraka tsy fisalasalana toy ny alina mandimby ny andro. Na dia eo aza ireo fifanoerana ireo dia vonina ny hijanona amin'ny lalàna isika. Fikitra amin'ny fitsipiky ny lalàna sy ny ordonansy ny filazantsara isika. Rehefa tsy takatra ireo dia tsy nanany sitrapo, dia tsy maninona. Fa afaka miova isika ary tsy afaka hiova isika. Mora mandao ny lalantsika isika rehefa tsy mankato ny lalàn'Andriamanitra. Raha tsy miaro sy manamafy orona ny ankonantsika isika, dia tsy maintsy fatany sivilizasiona sy ny fahafahatsika. Izao tompo dia voafatotra rehefa ataonareo izay rehetra lazaiko, fa rehefa tsy ataonareo kosa izay lazaiko dia tsy manana fampanantenana ianareo. Fa na tsiraray voaketsa ao anatin'ny fonjan'ny fahotana sy ny fahatsapana omeloka na ny faharatsiana dia manana fanalahidy iray amahana izany. Izany fanalahidy izany dia ny fibebahana. Raha ianao no mampiasa izany fanalahidy izany dia afaka miazona anao amin'ny fahavalo. Ireo fitsipika kamban'ny fibebahana sy ny famelan-keloka dia mihoatra raha amin'ny lafin'ny hery ny fahefana lehibe ilay mpakafanahy. Raha voafatotry ny fahazaran-dratsy na ny fiankinan-doha isika dia izay tsy mendrika isika dia tsy maintsy mampitsahatra izany sy fitondranteina izany. Ny anjely no nanampy ianao amin'izany, ary ny mpitariky ny fisoroanana hitarika anao amin'izany fototsarotra izany. Tsy misy maneho ny fahalehibiazana sy ny hatsaram-pony famindrapon'Andriamanitra mihoatra ny amin'ny fibebahana. Mofe takatrao ny herimanadio lehibe indrindry ny soro-panavotana izay nataon'ny zanak'Andriamanitra mpamonjy mpanavitra antsika. Niteny izy hoe, izao Andriamanitra dia nijaly tamin'ireo zavatra rehetrareo ho an'ny rehetra mba tsy hahatonga azy ireo hijaly raha mibebaka. Amin'izany asam-pitiavana lehibe izany dia ny mpamonjy no nandoha ny sarany sazy ho an'ny fahotantsika mba tsy hahatonga antsika handoha izany. Ho an'ireo izay tena maniry izany dia misy ny lalana miverina. Ny fibebahana dia toy ny savony, na ny lotony ota aza dia ho voafafany. Ny mpiazona ny fisoronana dia mitondra eny amin'izy ireo ny fanefitra entina mamafa ny hatsa ny mahatsiravy ny pornografia ary manasa ny fahatsapana omeloka. Fisoroana dia manana fahefana mahery ny hery misariky ny fiafahazarana ary manala ny fatoran'ny fiankinan-doha. Afaka manasitrana ireo fahadisoana vitantsika tany amin'ny lasa izany. Amin'ireo fanambarana rehetra dia afaka malala ny tsara sy mankahery kokoa isika. Indro izay efa nibebaka tamin'ny fahotany dia izy no voavela, ary izao tompo dia tsiaro izany intsony. Indraindray, na dia aoriana ny fibaboana sy fandoavana ny sarany sazy aza, ny ampahany sarotra indrindra dia ny mamela eloka ny tenantsika. Tokony ho fantatra ao fa ny famelan-keloka dia midika hoe famelan-keloka. isaky ny bebaka ny oloko dia izaho hamelan'ny fahadisoany tamiko. Ny filoha Joseph Fielding Smith dia ny tantara momba ny vehivavy ny bebaka iray izay nitolona mba hahita ny lalana mivoaka avy amin'ny fiainana tsy mendrika. Nanontany azy ilay vehivavy momba izay tokony ataony. Rehefa avy eo dia nangataka nazy ny filoha mba hamaky ny ao amin'ny testamenta taloha momba ny tantarany Lota sy ny vadiny Lota izay tonga vongatsira mitsangana. Ary dia nanontany izy hoe inona ny lesona avinao ianarana amin'io andoratsoratra masina io? Namaly ilay vehivavy hoe ny tompo dia mitaka ireo izay ratsy fanahy. Tsia, hoy ny filoha Smith tamin'ny ilay vehivavy mibebaka, ny lesona ho anao dia ny hoe aza mierika any aoriana. Mahavariana fa ny mety ho fiarovana tsotra sy mahery vaika indrindra ary ny faharatsian'ny pornografia na ireo fihetsika tsy madio na dia tsy firarana sy ny fialana azy. Fandavoana napa-kevitra no hitoetra ny madio ary dia ny manome vanina ny fafahana amin'ny safidy. Avy eo dia arao ny torohevitry ny filoha Smith fa hoe aza mijery any aoriana. Mampena tena fa miandry eo anolohanao ny fiadanana sy ny fahasambaranao anao sy ny ankohonanao. Tanjona lehibe indrindra an'ireo fiarahamentana rehetra ato amin'ny fiangonana dia tonga ny lehilahy sy ny vehivavy iray araka ny zanakisy ny zanak'izy ireo mba ho sambatra ao an-tokantranon'izy ireo. Mitsory fahavolombelona aho amin'ny izany herin'ny fisorana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.